Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλό μήνα να έχουμε. Τώρα, το 1961, ο Ρώσος ποιητής Γευγένη Γευτουσένκο έγραψε τους στίχους για ένα αντιπολεμικό τραγούδι με τίτλο «Θέλουν οι Ρώσοι πόλεμο». Φαίνεται πως αυτές τις μέρες το τραγουδάκι αυτό έρχεται ξανά και ξανά και βέβαια έρχεται πάλι στην επικαιρότητα. Και αν θα θέλαμε κάπως χοντρικά να αναλύσουμε την ουκρανική κρίση, θα λέγαμε τα εξής. Μία ρωσική φωνή ακούγεται προς τη Δύση. Επεκταθήκατε, επεκταθήκατε, επεκταθήκατε. Το κάνατε αυτό σε μια περίοδο αδυναμίας για τη Ρωσία. Τώρα έως εδώ φτάνει. Χβάτιτ, να το πούμε το φτάνει και στα ρωσικά. Χβάτιτ. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη ένας δεύτερος ψυχρός πόλεμος. Επιχειρεί ο πρόεδρος Πούτιν μία ρεβάνς να ανατραπεί αυτό που βλέπει ως άδικη μεταψυχροπολεμική τάξη. Είναι η Δύση ενιαία απέναντι σε αυτή την κρίση. Είναι ερωτήματα που δεν έχουν εύκολη απάντηση. Ενδεχομένως ο κύριος Πούτιν να βλέπει πως η απειλή πολέμου μπορεί να ξανανοίξει μια συζήτηση η οποία για πολλούς στη Δύση μοιάζει εδώ και αρκετές δεκαετίες παγιωμένη. Δηλαδή η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, η αίσθηση ότι η Ρωσία έχασε τον ψυχρό πόλεμο. Ήδη τα σενάρια είναι πολλά και η αλήθεια είναι ότι μετά τον ψυχρό πόλεμο δεν έχουμε γίνει ξανά μάρτυρες αλλά και θεατές μιας τόσο οξείας αντιπαράθεσης. Τώρα, το ζήτημα της ενέργειας αλλά και της ακρίβειας γίνεται σιγά σιγά το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Η μάχη με το σούπερ μάρκετ αλλά και η μάχη με το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τη ΔΕΗ, τις ιδιωτικές εταιρείες. Οι λογαριασμοί προκαλούν σοκ αλλά και απόγνωση αφού οι πολίτες, ο κόσμος αναρωτιέται «Μα πού θα τα βρούμε?». Έτσι ένα μικρό καλάθι στο σούπερ το οποίο κόστιζε 25 με 30 ευρώ, σήμερα το ίδιο καλάθι απαιτεί στο ταμείο 35 με 40 ευρώ. Τα προβλήματα είναι ακόμη πιο έντονα με την θέρμανση, το πετρέλαιο και πρωτίστως το φυσικό αέριο. Εκεί πράγματι οι λογαριασμοί εκτοξεύονται στο Θεό. Κρατάω αυτό που έλεγε χθες στην εκπομπή μας ο κύριος Κυλακάκης, ότι την άνοιξη τα πράγματα κάπως θα ομαλοποιηθούν, αλλά μην φανταστείτε ξανά τις τιμές που γνωρίζατε. Θα έχουμε πλέον μια πιο ακριβή ενέργεια, ένα ακριβότερο φυσικό αέριο. Και βέβαια στα καύσιμα. το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές, με 30 ευρώ πριν από λίγο καιρό 18 λίτρα, με 30 ευρώ 17 λίτρα πριν από 2 εβδομάδες, με 30 ευρώ 16,78 λίτρα την περασμένη εβδομάδα και σήμερα το πρωί με 30 ευρώ 16,59 λίτρα. Είναι προφανές ότι δυσκολεύεται κανείς να παρακολουθήσει αυτό το ράλι των τιμών και επανέρχεται στο αρχικό ερώτημα «Μα πού θα τα βρούμε?». Οι πρατηριούχοι μάλιστα εκτιμούν ότι η αμόλυβδη θα αγγίξει τα 2 ευρώ στα αστικά κέντρα και τα 2,20 στα νησιά. Αντιλαμβάνομαι, φίλες και φίλοι, αυτό που υποστηρίζουν οι κυβερνητικοί, ότι εξωγενείς παράγοντες εκτοξεύουν τις τιμές. Όμως η παρούσα κυβέρνηση οφείλει να διαχειριστεί το πρόβλημα και των τιμών στο σούπερ και των καυσίμων, αλλά και της ενέργειας. Όλα αυτά οδηγούν σε μια συνολική αύξηση του κόστου ζωής, το οποίο πιέζει πολίτες, νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Επίσης, αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντική είναι η επενδυτική άνοιξη, η οποία είναι αντεπόρτας, και πόσο αυτό βοηθάει την συνολική εικόνα της χώρας, όμως δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει και η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα λέει πως και ο εμπορικός κόσμος δεν είναι σε θέση άλλο να συμπιέζει τις τιμές και να απορροφά τις αυξήσεις. Μακάρι, λέω μακάρι, να ξαναζήσουμε επενδυτικά το ελληνικό θαύμα της δεκαετίας του 50, που ξεκίνησε μετά τον πόλεμο με το σχέδιο Marshall, όταν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ήταν η δεύτερη υψηλότερη στον κόσμο μετά την Ιαπωνία και έφτανε το 7% σε πραγματικούς όρους. Αλλά μέχρι τότε οι πολίτες θα πρέπει να επιβιώσουν. Και τέλος, η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί τον κύριο Πολάκη και από ό,τι φαίνεται επενδύει στην οξύτητα του λόγου του, προκειμένου να καταγράψει τη σύγκριση σε μια λογική «αυτή και εμείς», και πώς αυτός ο λόγος, επί της ουσίας, απομακρύνει από τον ΣΥΡΙΖΑ τους μετριοπαθείς και κεντρώους ψηφοφόρους. Όταν μάλιστα ο πρώην υπουργός εμφανίζει και το πουλί της Χούντας για να καταδείξει μια συγκεκριμένη πολιτική της άλλης πλευράς, προφανώς η Νέα Δημοκρατία εκείνο που θα ζητάει από το σύνολο του πολιτικού σκηνικού συνεχώς είναι η καταδίκη της συμπεριφοράς του κυρίου Πολάκη, γιατί αλλιώς οι ίσες αποστάσεις σηματοδοτούν ταύτιση με τον πολακισμό. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, φίλες και φίλοι. Φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά ακόμη επεισόδια με πρωταγωνιστή και τον κύριο Πολάκη αλλά και τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί και να επιδιώκει σε κάθε τέτοια συμπεριφορά τη σύγκριση. Αυτό όμως, για να επανέλθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, δεν απαντά ούτε στα προβλήματα της ακρίβειας και της ενέργειας, αλλά ούτε στα προβλήματα της πανδημίας. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Για τα γραπτά σας μηνύματα, να πούμε ότι από τον Λιβάνη δίνουμε σήμερα το βιβλίο «Η νύφη φάντασμα», δύο τυχεροί, δύο αντίτυπα, το υπογράφει η Τσου Γιάνξη. Μια πλούσια οικογένεια, αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου, βρίσκει μια κοπέλα χρεοκοπημένης οικογένειας και θέλει να την κάνει νύφη, που λέτε, νύφη φάντασμα για τον γιο της οικογένειας που πέθανε πρόσφατα. Η λέξη κλειδί για αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα, η λέξη κλειδί είναι νύφη στο 54-160 από τον Λιβάνη, δύο αντίτυπα. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Everyone, but you still
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Επαναλαμβάνω τον τίτλο του βιβλίου, αν και τα μηνύματά σας ήδη είναι πολλά. Η νύφη φάντασμα, αστυνομικό μυθιστόρημα, η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη νύφη. Τώρα, θα ξεκινήσουμε όπως την εισαγωγή μας με το ουκρανικό. Ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος είναι πρώην υπουργός, έμπειρος διπλωμάτης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος και της ΕΡΤ. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στους κρατές σας.
Λοιπόν, πώς, δεν είναι εύκολη απάντηση, θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην περιοχή. Ακούω τους αναλυτές με ενδιαφέρον. Η Ρωσία από τη μία δεν είναι εχθρός της Δύσης, το ακούω και αυτό. Από την άλλη και η Ρωσία να τηρεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και διερωτάται κανείς πώς θα συμβεί αυτό, διότι προκύπτει και ένα ζήτημα γενικότερης, ευρύτερης ασφάλειας.
Θα ξεκινήσω από αυτό που λέτε, που νομίζω ότι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε για να γίνει κατανοητή και η ουσία της ουκρανικής κρίσης. Αυτή τη στιγμή η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί από το 90 και τις αρχές του 21ου αιώνα, 2000 και μετά, δεν υφίσταται.
Ναι.
Δεν υφίσταται διότι ούτε η Συμφωνία για τα Συμβατικά Όπλα λειτουργεί, ούτε η Συμφωνία των Ανοιχτών Ουρανών που αφορούσε τις πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών υπάρχει, ούτε η Συμφωνία για τα μεσαίου βεληνικούς πυρηνικά όπλα. Ούτε υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε, μάλλον δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί το Συμβούλιο Ατλαντικής Συμμαχίας και Ρωσίας.
Ναι.
Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα κενό ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, η Ρωσία έχει μια σταθερή, καταβάλει μια σταθερή προσπάθεια, ακόμα και πέραν του διεθνούς δικαίου, όπως έγινε με την Κρυμαία, να διασφαλίσει την ρωσική παρουσία στο γειτονικό της περιβάλλοντα χώρο. Είναι ένα είδος λογικής ζωτικού χώρου. Και πάμε στα της Δύσης. Και εδώ θα μιλήσω για τη θέση της Ελλάδας.
Ναι.
Που είναι η πιο νυφάλια, είναι από τις πιο νυφάλιες μέσα στη συμμαχία. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Ελλάδα είναι, παραμένει, σταθερό και αναπόσπαστο τμήμα των δυτικών οργανισμών ασφαλείας και πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας, Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως μέσα και επομένως δεσμεύεται από τις αποφάσεις τους. Ταυτόχρονα όμως έχει παρουσιάσει πολλές φορές μια πιο ευέλικτη, κατά την άποψή μου, λογική, η οποία αποτελείται από τρία σημεία. Πρώτον, ότι ο διάλογος με τη Ρωσία πρέπει να είναι συνεχής, ότι η Ρωσία είναι, λόγω της γεωγραφίας, αυτό δείχνει η γεωγραφία, τμήμα ενός συστήματος και μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Είμαστε λοιπόν μια φωνή λογικής μέσα στη Δυτική Συμμαχία, της οποίας βεβαίως αποφάσεις θα εφαρμόσουμε πλήρως. Είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι στα πράγματα.
Θέλω να κρατήσω αυτό το τελευταίο, διότι και εγώ εκεί θα κατέληγα, με άξονα μια τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Λαυρόφ. Ο κύριος Λαυρόφ είναι ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας και είπε ότι οι Έλληνες θα είναι αρκετά σοφοί ώστε να μην αναμειχθούν σε αυτήν την υπόθεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει η Σούδα, υπάρχει η Αλεξανδρούπολη, υπάρχει άραγε και ο κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας σε μια τέτοια κρίση?
Να συμπληρώσω, και νομίζω ταιριάζει και με την ερώτησή σας, ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των δυτικών εκείνων χωρών, μελών της Συμμαχίας, δεν έχει αποσύρει τους διπλωμάτες της από την πρεσβεία μας στο Κίεβο. Mm-hmm. Διότι ξέρετε, η απόσυρση διπλωματών, επίσημη απόσυρση, ουσιαστικά είναι ένα βήμα που δείχνει ότι πιστεύεις ή ανησυχείς ότι θα γίνει μείζον στρατιωτική αναμέτρηση. Επομένως και με τη στάση μας αυτή, η στάση ευθύνης, συμβάλλουμε ως χώρα σε μια λογική εκτόνωσης της έντασης. Παρακαλώ, κρατήστε το και αυτό. Άλλωστε, είναι κάτι που και ο Ουκρανός πρόεδρος, χθες κατά την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Ουκρανία, και το υπογράμμισε και το χαιρέτησε, θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι μια ψύχρεμη δύναμη του δυτικού κόσμου. Τώρα, όσον αφορά τα της εμπλοκής, όπως σας είπα, είμαστε μέλη και της Ατλαντικής Συμμαχίας και έχουμε μια ισχυρή στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, όπως και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες συμφωνίες που έχουμε κάνει με τη Γαλλία ή με κράτη της περιοχής, είναι ο πυρήνας της εξωτερικής μας πολιτικής και της πολιτικής μας ασφάλειας. Πιστεύω ότι οι χειρισμοί που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι οι ενδεικνυόμενοι και απαραίτητοι χειρισμοί, προκειμένου η Ελλάδα να συμβάλλει με τις δυνάμεις που έχει, ηθικά πολύ μεγάλες, γεωπολιτικά μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρές, αλλά ως ένα κράτος πιστό στη σταθερότητα και στην ειρήνη, έχει αυξημένη προστιθέμενη ήπια ισχύ στα θέματα διεθνών κρίσεων. Η Ελλάδα τοποθετήθηκε πολύ νωρίς και είπε ότι μια κρίση εκτός ορίων στην Κριμαία δεν υπηρετεί κανέναν και όλοι θα βγουν χαμένοι. Αυτή είναι η στάση μας και πιστεύω ότι με αυτή την σοφροσύνη θα συνεχίσουμε να κινόμαστε εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας και του ΝΑΤΟ και στην επόμενη περίοδο.
Δεν είναι εύκολη η ισορροπία πάντως, κύριε Κουμουτσάκο, το έχετε επισημάνει και εσείς. Και θέλω να ρωτήσω μια σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας επί της ουσίας Ρωσίας-Δύσης, τι θα σήμαινε στην πράξη?
Κύριε Σιαφάκα, υιοθετούμε αμέσως το σενάριο μιας σύγκρουσης. Εγώ στην ερώτηση, την υποτιθέμενη, υποθετική, πραγματική ερώτηση, διότι αυτό υπονοεί και η ερώτησή σας, και αν θα πάμε σε μείζωνα κρίση, εγώ θα ήμουν επιφυλακτικός. Δεν πιστεύω θα πάμε σε μια μείζωνα κρίση, διότι όπως σας είπα έχουν όλοι να χάσουν. Εάν θα πάμε όμως σε μια κρίση χαμηλότερης κλίμακας, θα την προσδιορίσω ποια μπορεί να είναι αυτή.
Το υπενήχθηκε και ο κύριος Biden αυτό που λέτε.
Η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορώ να την αποκλείσω. Δεν σας λέω τι θα γίνει, αλλά η σοβαρή απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια χαμηλότερης έντασης κρίση. Και τι εννοώ με αυτό? Να περιοριστεί μια θερμή αντιπαράθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, στο Ντόνμπας, εκεί σε μια περιοχή που κατοικείται από ρουσόφωνους και Ρώσους, και εκεί αρκεί μια μικρή προβοκάτσια για να υπάρχουν προβοκάτσια, μια κίνηση, ένα λάθος, για να υπάρξουν αντιδράσεις.
Ναι.
Αυτό το θεωρώ πιθανότερο από μια μεγάλης κλίμακας κρίση. Δεν λέω ότι θα υπάρξει, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
Είμαστε σε μια νέα φάση ενός, πώς να το πω, νέου ψυχρού πολέμου με την Ρωσία να επιδιώκει ρεβάνς, να λέει μπάστα στη Δύση, στην επέκτασή της προς τα ανατολικά, έτσι, σημεία της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει ζητήσει επισήμως η Ρωσία από την Ατλαντική Συμμαχία δεν μπορεί να γίνει. Και δεν μπορεί να γίνει διότι δεν μπορεί ένας διεθνής οργανισμός να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τη δυνατότητά του να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις. Είναι σαν να αυτοκαταργείται. Επομένως δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να δεσμευτεί ότι δεν θα κάνει καμία διεύρυνση και πουθενά. Γιατί αυτό είναι και θεσμικά και πολιτικά αδύνατο. Το πώς αυτή του την δυνατότητα, την οποία δεν εκχωρήσε κανένα, το ΝΑΤΟ θα την εφαρμόσει, είναι μια άλλη συζήτηση. Εκεί μπαίνει ο πολιτικός ρεαλισμός. Αλλά θεσμικά και πολιτικά, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αυτοαναιρεθεί γιατί ένας τρίτος το ζητάει.
Κύριε
αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρο.
Κουμουτσάκο, θέλω να κλείσουμε.
Επομένως, και να σας πω με αυτό,
ναι.
Εγώ δεν ξέρω αν μπαίνουμε σε μια εποχή ψυχρού πολέμου. Οπωσδήποτε όμως έχει ξεκινήσει μια μακρά περίοδος ψυχρής ειρήνης που έχει και οικονομικές και γεωπολιτικές διαστάσεις.
Ναι, και μπαίνει και το θέμα της ενέργειας. Ακριβώς.
Και ενεργειακές πολύ σοβαρές.
Πώς είδατε την επίσκεψη Δένδια, αναφέρομαι και στους ομογενείς, αλλά θέλω να ρωτήσω την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα βρίσκεται στην περιοχή, στην Ουκρανία, και ο κύριος Ερντογάν. Θα ήθελα μια απάντηση και σε αυτό και σε αυτή την κίνηση.
Εάν για μας, όπως είπατε, η ισορροπία είναι λεπτή για την Ελλάδα, η οποία έχει, αν θέλετε, το μέγεθος που έχει μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, Φανταστείτε πόσο λεπτή είναι η θέση της Τουρκίας. Όμως η Τουρκία, λόγω της ιδιόμορφης γεωγραφικής της θέσης, η άποψή μου είναι ότι και βάσει της παράδοσης που έχει στην εξωτερική πολιτική, θα επιδιώξει να είναι ο επιτίδιος ουδέτερος. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, διότι οι εντάσεις είναι μεγάλες, αλλά οπωσδήποτε ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να αναδείξει μέσα από αυτή την ένταση την ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα που έχει η Τουρκία στην περιοχή και μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πολύ σοβαρά να το λάβουμε υπόψη μας εδώ στην Αθήνα. Είμαι βέβαιος ότι έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και βεβαίως και πάνω απ' όλα από τον Πρωθυπουργό.
Ναι, γιατί βλέπουμε την Τουρκία συνεχώς και ολοένα να μπαίνει σφήνα σε αυτές τις κρίσεις και να προσπαθεί να δημιουργήσει πολλές φορές συχνά πυκνά και τελεσμένα, κύριε Κουμουτσάκο. Και κλείνοντας να πω ότι και η Δύση, η στάση της, δεν είναι ενιαία ακριβώς απέναντι σε αυτή την κρίση. Ας πούμε, υπάρχει το παράδειγμα της Γερμανίας, εντός, εκτός και επί τα αυτά, κύριε Κουμουτσάκο.
Ορθώς το επισημαίνετε, αυτό το επιβάλλουν και γεωπολιτικοί λόγοι και γεωοικονομικοί λόγοι. Μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο που τροφοδοτεί από τη Ρωσία τη γερμανική οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγων της οικονομικής ζωής της ισχυρότερης οικονομικά χώρας της Ευρώπης που είναι η Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε και την πολιτική πραγματικότητα και συγκυρία όπως αυτή τη στιγμή διαγράφεται και αφορά όλους τους δυτικούς ηγέτες αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Ο κύριος Biden βρίσκεται σε μια εκλογική πίεση εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου, των εκλογών ανανέωσης της Γερουσίας και του Κογκρέσου, και οι δημοσκοπήσεις είναι πιεστικές για τον κύριο Biden αυτή τη στιγμή. Ο ηγέτης της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, περνάει μια πολύ σοβαρή κυβερνητική κρίση, ναι, με απώλεια κύρους και βαρύτητας. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει μπροστά του προεδρικές εκλογές, επομένως και αυτός περιορίζεται στις κινήσεις του από μια πολιτική πραγματικότητα. Και στην Ιταλία βρισκόμαστε σε μια ασάφια πολιτική προς το παρόν που ελπίζουμε ότι σύντομα θα λήξει. Αλλά και ο κύριος Σόλτς, που δεν έχει μπροστά του εκλογές, είναι ένας πολύ νέος, φρέσκος καγκελάριος. Με μια κυβέρνηση η οποία είναι κυβέρνηση τριών κομμάτων. Αντίθετα, από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας ηγέτης, αυταρχικός, δικτατορικός, συμπεριφορών που προσομοιάζουν σε επιβολή αυταρχική. Όχι προσομοιάζουν, είναι μια επιβολή αυταρχική και δεν αμφισβητείται από το κατεστημένο της χώρας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε κατά την πορεία της Ουκρανικής κρίσης. Και βλέπουμε επίσης και έναν άλλον αυταρχικό ηγέτη, τον Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να διεκδικήσει ένα κομμάτι ρόλου σε αυτή την κατάσταση. Η Ελλάδα σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να κινηθεί όπως ακριβώς κινείται. Με σοβαρότητα, με ψυχραιμία, μάλιστα, με ετοιμότητα και εγρήγορση όσον αφορά, εδώ θα κάνω μια μικρή γέφυρα, με τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, η οποία τους τελευταίους μήνες αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται όλο πιο τοξική, όλο και πιο έντονη.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Κουμουτσάκο, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, πρώην υπουργός, διπλωμάτης με μεγάλη τεράστια εμπειρία στα ζητήματα αυτά. Πάμε σε μουσικό κομμάτι αφού υπενθυμίσουμε το βιβλίο μας «Η νύφη φάντασμα», η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη νύφη, αρκεί να έχετε και κάποια στοιχεία να μας βοηθήσετε και εμάς και τον εκδοτικό οίκο για την αποστολή του βιβλίου σας, αν μένετε στην περιφέρεια, κάποιο όνομα ή κάποια διεύθυνση, όλα αυτά στο 54-160. Λάθος μου πως με κουραζείς. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, θα κρατήσω όμως το μήνυμα της Κατερίνας. Υπάρχουν και πολλά με καλά λόγια, ευχαριστώ. Εντάξει, από καρδιάς πραγματικά είναι πολύ έτσι, όμορφο να ακούς καλά λόγια. Λέει όμως η Κατερίνα, φοβάμαι, κυρίαρχη λέξη το φοβάμαι, όλα αυτά που θα γίνουν για μας, χωρίς εμάς. Φοβάμαι για το μέλλον που φτιάχνουμε όπως θέλουμε, δεν φοβάμαι για μένα, για τις επόμενες γενιές. Φοβάμαι, καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε, ευχαριστώ που υπάρχει το ραδιόφωνο, λέει η Κατερίνα. Τώρα, αλλάζουμε θέμα, έρχεται αλκοολόμετρο στα αυτοκίνητα, θα μετράει το αλκοόλ που έχουμε καταναλώσει εμείς οι οδηγοί και μάλιστα από τον ερχόμενο Ιούλιο, από ό,τι φαίνεται, στα νέα αυτοκίνητα. Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα μας εντοπίζει μία συσκευή που θα υπάρχει στο αυτοκίνητο και αν διαπιστώνει, διακριβώνει ότι έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, απλά δεν θα παίρνει μπροστά η μηχανή, δεν θα παίρνει μπροστά ο κινητήρας. Για αυτή την επαναστατική έτσι, διαδικασία που έρχεται, θα το δούμε, θα το συναντήσουμε και αυτό. Κρίναμε σκόπιμο να το συζητήσουμε με την κυρία Βασιλική Δανέλη Μίλωνα, είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μίλωνας. Κυρία Μίλωνα, γεια σας.
Γεια σας κύριε Τσιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει το αλκοολόμετρο στον βασικό εξοπλισμό για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων? Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου στους νέους. Δώστε μας έτσι τα δικά σας στοιχεία και το δικό σας στίγμα.
Κύριε Τσιαφάκα, δυστυχώς είναι όπως το αναφέρετε και μάλιστα το αλκοόλ ευθύνεται για έναν στους τέσσερις θανάτους, το 25%, το 25 με 30% των θανατηφόρων τροχαίων σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ. Η δυνατότητα αυτή με τα interlock, την οποία μάλιστα είχαμε παρουσιάσει από την αρχή της εφαρμογής, ήδη το 2016, και στο Υπουργείο Υποδομών είχαμε κάνει μια εκδήλωση και είχαν έρθει τότε και εξαιρετικοί ομιλητές από το Βέλγιο, από την Σουηδία. Ήταν μόλις είχε αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η καινούργια τεχνολογία. Είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα με το καινούριο μέτρο που θα ισχύσει θα υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος που θα παρεμποδίζει την οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ. Αυτή η διεπαφή που θα είναι δυνατή μέσα από τον καινούριο εξοπλισμό θα εμποδίζει.
Θα μπλοκάρει τη μηχανή. Δεν θα παίρνει μπροστά η μηχανή αυτό.
Δεν θα παίρνει μπροστά η μηχανή, μάλιστα.
Τώρα, λοιπόν, υπάρχουν χώρες τις οποίες το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη?
Βεβαίως υπάρχουν χώρες. Καταρχήν στη Σουηδία. Στη Σουηδία όλα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα. Και η Volvo ξεκίνησε και όλα τα καινούργια φορτηγά της Volvo είναι φοδιασμένα με τις συσκευές αυτές.
Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, φυσάς σε μια συσκευή, σε ένα ειδικό στόμιο και εκείνη κρίνει αν έχεις καταναλώσει αλκοόλ και μετά stop εάν έχεις καταναλώσει αλκοόλ.
Αν έχεις καταναλώσει αλκοόλ, το κλειδί στη μηχανή που γυρίζει δεν μπαίνει μπροστά η μηχανή.
Μάλιστα.
Αυτό εφαρμόζεται και στα σχολικά λεωφορεία και στη Γαλλία εφαρμόζεται πλέον και στα σχολικά λεωφορεία και στα επαγγελματικά οχήματα. Αλλά και άλλες χώρες όπως είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, ακόμη και η Ιταλία έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα interlocks όπως λέγεται, όπως λέγονται αυτές οι συσκευές. Και μάλιστα πρόσφατα εφαρμόστηκε και στην Πολωνία. Στη Σουηδία και στη Φιλανδία εφαρμόζεται ήδη από την αρχή της ανάπτυξης του συστήματος.
Που σημαίνει πολύ απλά, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να οδηγήσουμε και έχουμε πιει 3-4 ποτηράκια ή και παραπάνω, θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγήσει κάποιος άλλος ή αλλιώς ταξί.
Αλλιώς ταξί. Βέβαια το θέμα για τους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, γιατί αν δούμε και τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ για την τελευταία περίοδο, το 2020 συγκεκριμένα που έχουν γίνει πλήρες αναλύσεις, είχαμε ακόμη και επαγγελματικά οχήματα, επαγγελματίες οδηγούς να έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Και ξέρετε τα όρια για τους επαγγελματίες οδηγούς και για τους νέους οδηγούς, όπως και για τους δικυκλιστές, είναι χαμηλότερα.
Θέλετε να μας τα πείτε αυτά τα όρια και για τους επαγγελματίες και για τους απλούς οδηγούς? Ποια είναι αυτά τα όρια, αλλά μην μου πείτε με τα γραμμάρια, δώστε μου ένα στίγμα με τα ποτηράκια, γιατί αυτό γνωρίζει και ο πολίτης. 2 ποτηράκια, 3 ποτηράκια κρασί, ουίσκι, βότκα, τα πάντα.
Αυτό είναι παρακινδυνευμένο να το κάνουμε, γιατί Εάν το όριο που είναι 0,25 για παράδειγμα και 0,10 για τους επαγγελματίες και για τους δικυκλίστες και μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιον οδηγό σε ένα ποτήρι, σε δύο ποτήρια, σε κάποιον μπορεί να, αντιστοιχεί σε ένα ποτήρι, γιατί εξαρτάται από την κατάσταση που βρίσκεται ο οδηγός
και από τον οργανισμό,
από το θεματότυπό του, από το αν είναι ξεκούραστος, αν έχει κοιμηθεί καλά, αν έχει φάει. Άρα λοιπόν είναι πλάνη να πιστεύουμε ότι με ένα ποτηράκι μπορούμε, είμαστε ασφαλείς να οδηγήσουμε.
Ναι, πολλοί το πιστεύουν αυτό.
Διδαχθώ.
Πολλοί ναι, το πιστεύουν αυτό. Ένα ποτηράκι κρασί θα πιω, δεν τρέχει και κάτι παραπάνω, ας πούμε.
Γι' αυτό το Ινστιτούτο και στις καμπάνιες που κάνουμε και στην ενημέρωση λέμε μηδέν κατανάλωση αλκοόλ για τον οδηγό. Μάλιστα στο Ευρωβαρόμετρο που έχουμε δει, που μετράμε συμπεριφορές και βλέπουμε και συγκρίσεις ανάμεσα σε οδηγούς διαφόρων χωρών, βλέπουμε ότι οι Έλληνες, παρότι δεν είναι ένας λαός που πίνει πολύ σε σχέση με τους λαούς της Βόρειας Ευρώπης, πίνουν και οδηγούν. Ένας Φιλανδός, ένας Σουηδός όμως και οι Ολλανδοί επίσης δεν πίνουν όταν πρόκειται να οδηγήσουν. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αυτό είναι που και εμείς στο Ινστιτούτο προσπαθούμε αυτό το μήνυμα. Να. Του ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Κυρία,
και μπορούμε να προσπαθούμε και μέσα από τις εκδηλώσεις μας, τις νύχτες χωρίς ατυχήματα και όλες αυτές τις διαδικασίες.
Θέλω λίγο να πάμε στην πράξη για το αλκοολόμετρο. Από τον ερχόμενο Ιούλιο, τα νέα αυτοκίνητα, διαβάζω, θα πρέπει να έχουν στον βασικό εξοπλισμό τους αυτό τον μετρητή αλκοόλ. Είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς. Είναι σύμφωνα και με το κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2144 του 2019. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα καινούργια αυτοκίνητα θα είναι εφοδιασμένα με το σύστημα αυτό.
Η Ελλάδα έχει έναν παλαιό στόλο και το ξέρετε και το ξέρουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα κάνουμε? Θα γίνει υποχρεωτικό αυτό το σύστημα να μπει και στα παλαιά αυτοκίνητα και θα μπορεί να ενσωματωθεί στα παλαιά αυτοκίνητα?
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, κύριε Σιαφάκα, γιατί αν πάρουμε υπόψη μας ότι, όπως είπατε, έχουμε έναν από τους γυραιότερους στόλους αυτοκινήτων και φορτηγών σε όλη την Ευρώπη, εκεί θα πρέπει να δούμε να υπάρχει πρόβλεψη για την εκ των υστέρων τοποθέτηση στα οχήματα που κυκλοφορούν, αυτό το retrofit που λέμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και μάλιστα όταν κάποιος οδηγός... όταν πιάσουν κάποιο οδηγό να έχει πιει αλκοόλ πάνω από το όριο, τότε σε κάποιες χώρες όπως στην Αυστρία και στο Βέλγιο τον υποχρεώνουν να εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή και με δικά του έξοδα μάλιστα, να την εγκαταστήσει και ακολούθως να την απεγκαταστήσει για να μπορεί για να...
Ποιο είναι το κόστος? Ποιο είναι το κόστος, ξέρουμε?
Το κόστος στο Βέλγιο είναι γύρω στις 4.000 ευρώ είναι το κόστος αυτό.
Α, δεν είναι, είναι ακριβό.
Ναι.
Δεν είναι αμεληταίο.
Και στην Αυστρία γύρω στις 2.500 ευρώ ένα συσκευή.
Είναι η ζωή μας όμως, οπότε θα πρέπει να ζήσουμε με μια νέα πραγματικότητα η οποία βοηθάει πάρα πολύ, διότι όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της συζήτησης, τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία και να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μιλωνά.
Εγώ να σας πω ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Η έλεγχη της τροχαίας, η συστηματική έλεγχη είναι κάτι που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μια συνείδηση του ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και αυτό είναι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κυρία Μιλωνά. Θέρμα ευχαριστώ για την συζήτηση και την παρέμβαση.
Και εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη φιλοξενία.
Παρακαλώ, να είστε καλά. Θα μείνουμε στο θέμα. Ο κύριος Ιωάννης Δούζης είναι ιατροδικαστής, έχει τεράστια εμπειρία και στα ζητήματα αυτά. Κύριε Δούζη, γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία σας σε σχέση με τα θανατηφόρα τροχαία. Έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια ποσοστά? Ποια θανατηφόρα συνδέονται με το αλκοόλ?
Τα τροχαία ατυχήματα που είναι και το θέμα της συζήτησής μας δυστυχώς αποτελούν μάστιχα για τη χώρα μας. Αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα κατέχει σταθερά μία από τις πρώτες θέσεις σε θανάτους στην ευρωπαϊκό χώρο γενικά.
Ναι.
Δυστυχώς, συναντάτε σε ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών τα περισσότερα.
Νεανικές ηλικίες, νέοι άνθρωποι.
Ναι, ακριβώς.
Νεανικές
ηλικίες και κυρίως άντρες. Συναντάμε να έχουν καταναλώσει αλκοόλ και μετά να προκαλούν αυτά τα τροχιά ατυχήματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δυστυχώς είναι και θανατηφόρα.
Είναι αλήθεια, κύριε Δούζη, ότι το 50% των θανατηφόρων τροχαίων συνδέονται με το αλκοόλ? Το 50%, τα μισά.
Περίπου, ναι. Ναι, ισχύει.
Ισχύει αυτό.
Ακούσαμε
έτσι
και την κυρία Μιλωνά, βέβαια, να μας δίνει ένα ποσοστό μικρότερο, γύρω στα 30%. Πολύ πιθανό, ναι.
Τώρα, να πούμε για το αλκοόλ, γιατί μας αρέσει να είμαστε με την παρέα, να βρεθούμε, να γελάσουμε, αλλά το αλκοόλ στην οδήγηση περιορίζει πάρα πολύ τις αντιδράσεις μας και προκαλεί υποτίμηση της απόστασης. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς την απόσταση που έχουμε από το άλλο αυτοκίνητο, αλλά και της ταχύτητας των άλλων οχημάτων που έχουν τα άλλα οχήματα. Είναι αλήθεια αυτό, ισχύει?
Πολύ σωστά, κυρία Σιαφάκα. Δυστυχώς είναι αποδεδειγμένο ότι προκαλεί επιβράδυνση στον χρόνο αντίδρασης. Έχουμε περιορισμό στην όραση και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Υποτιμούμε τις αποστάσεις και τις ταχύτητες των άλλων οχημάτων. Αλλά δεν είναι μόνο τα άλλα οχήματα, γιατί πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ακόμα και παράσταση πεζών.
Ναι. Και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι με το αλκοόλ είμαστε μέσα σε ένα υπερόπλο που μπορούμε να τρέχουμε, να το τερματίζουμε, να πατάμε τέρμα τον γκάζι, ότι είμαστε άτρωτοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ενώ δεν ισχύει αυτό, δεν υφίσταται αυτό.
Και βέβαια δεν υφίσταται αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί όλα αυτά που είπατε εσείς και δυστυχώς, επειδή το συναντάμε κυρίως σε νεανικές ηλικίες, όπου αυτές οι ηλικίες πολλές φορές είναι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι και μαγιά για κάποιους νέους το να τρέχουν τα αυτοκίνητά τους, να έχουν ένα γρήγορο αυτοκίνητο, και η κατανάλωση αλκοόλ είτε καμός συνομιλίκους τους μας φέρουν αυτά τα αποτελέσματα.
Είναι μαγιά, λέτε εσείς, για κάποια παιδιά, από αυτά τα παιδιά. Από την άλλη, αυτές οι ηλικίες, 20 με 40, είναι από τις πλέον παραγωγικές ηλικίες της χώρας, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Όταν κάθε μέρα στην άσφαλτο χάνονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα αυτής της ηλικίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δημιουργήσουν οικογένεια, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν παιδιά, δεν θα βρεθούν στον τροχό της ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή είναι μια τεράστια απώλεια, όπως και να το δει κανείς.
Πολύ σωστά. Μιλάμε για τις ηλικίες 20-40, οι οποίες μόλις έχουν βγει από το σχολείο. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Παλαιότερα στην Κρήτη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είχαμε κάποιες στοχευμένες ομιλίες σε περιοχές με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Κρήτης, σε στοχευμένες περιοχές της Κρήτης, όπου παρατηρούσαμε αύξηση αυτών των τροχαίων, κυρίως σε ανήλικους. Γιατί ναι, μην ξεχνάτε ότι στην επαρχία συναντάμε και το φαινόμενο της οδήγησης από ανήλικους, είτε για αγροτικές εργασίες.
Από τα 12 έτη. Από τα 12 έτη θα πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα το παιδί.
Έτσι. Και μιλάμε για αυτοκίνητα στην επαρχία, τα οποία είναι τρακτέρ, όπως είπατε, 4x4 αγροτικά.
Σωστά. Έχετε
δίκιο. Το κακό είναι ότι στις ομιλίες που κάναμε τότε για να τους ξυπνήσουμε λίγο, μεγάλη έκπληξη μας είχε προκαλέσει το γεγονός ότι απέζησαν τα ατυχήματα στην απουσία της τροχέας στις περιοχές τους και όχι στο ότι οι ίδιοι επέτρεπαν στους ανήλικους να οδηγούν.
Σωστά.
Λοιπόν, άρα εντοπίζουμε και μια έλλειψη παιδείας.
Μα από εκεί ξεκινάνε όλα. Κύριε Δούζη, θερμά ευχαριστώ. Μακάρι να βοηθήσει αυτό το αλκοολόμετρο την προσπάθεια αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριος Ιωάννης Δούσης, ιατροδικαστής, είχε την καλοσύνη να απαντήσει στα ερωτήματά μας. It's everywhere I look. Don't let Τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά. Ο φίλος ο 774, καλημέρα σας. Μία αναφορά στη νέα κουλτούρα που υπάρχει και τραγουδιέται από τους νέους καλλιτέχνες της γνωστής μουσικής. Τραπ σε συνδυασμό με την οδήγηση και την κατανάλωση αλκοόλ. Ο Αθανάσιος, 100.000 μόνο οι νεκροί το χρόνο, γιατί δεν κατασκευάζονται οχήματα με μπαταρία που να τρέχουν το ανώτερο με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Κάντε κάτι. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σιαφάκα. Ο φίλος, η Κωνσταντίνα, μάλλον, το 84 το κινητό της. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σιαφάκα. Να είστε πάντα καλά, να μας ενημερώνετε έγκαιρα και έγκυρα από την Μεγαλόπολη, η Κωνσταντίνα. Οι απλές αλυσίδες, λέει ο Τάσος, μπαίνουν πολύ δύσκολα στα αυτοκίνητα, ενώ οι δαγκάνες μπαίνουν πανεύκολα. Μήπως λοιπόν να επιδοτήσει το κράτος τις δαγκάνες και την υποχρέωση να τις έχουμε στο πορτμπαγκάζ. Τώρα, θα πάμε σε αυτό το τραγικό που συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο νέοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που υπέστησαν με μαχαίρι στην περιοχή Χαριλάου. Θα πάμε στην κυρία Μαρία Αλβανού. Η κυρία Αλβανού είναι εγκληματολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλβανού. Γεια σας.
Καλημέρα.
Πώς έγινε αυτό το επεισόδιο το αιματηρό σε έναν οπαδό, με έναν οπαδό νεκρό? Ένας τύπος, ένας οπαδός, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, σταμάτησε με το αυτοκίνητό του και ξαφνικά μαχαίρωσε τρία παιδιά. Και δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό. Τι είναι αυτό, είναι οπαδική βία, είναι έξαρση βίας γενικότερα?
Κοιτάξτε, για τα πραγματικά περιστατικά γίνεται ακόμα έρευνα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφέρω γνώμη και δεν θα ήταν και έτσι υπεύθυνο να το κάνω. Εδώ αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πραγματικά εάν πρόκειται μια βία η οποία είναι στα πλαίσια, όπως είπατε, του φαινομένου της οπαδικής βίας, που συνήθως τη βλέπουμε να διαπράτεται βέβαια λίγο διαφορετικά, ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέσατε σχετικά με την έξαρση βίας και συνδέοντας το κάποιες μέρες πριν με κάποιες συλλήψεις οι οποίες γίναν, αν θυμάστε, στις οποίες βρέθηκε και θα έλεγα οπλοστάσιο σε ανθρώπους οι οποίοι φέρονται να είναι οπαδοί ομάδων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πραγματικά όχι απλά δεν έχουμε τελειώσει με την οπαδική βία, αλλά ότι έχουμε φύγει λίγο και από τα στενά πλαίσια του φαινομένου, όπως το βλέπαμε ως φαινόμενο χουλιγκανισμού, που
να το
αντιμετωπίζαμε κάποιες δεκαετίες
παλιά. Να το κρατήσουμε αυτό, διότι οπαδική βία, το είπατε ήδη, υπάρχει και υπάρχει από την δεκαετία του 30. Τι έχει αλλάξει λοιπόν σήμερα, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που έχουμε σε σχέση με την οπαδική βία?
Σαφώς ένα βασικό στοιχείο το οποίο το βλέπουμε να αφορά και να επηρεάζει κάθε μορφή βίας στην οποία έχουμε εμπλοκή πολλών ανθρώπων μαζί είναι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δυνατότητα ακριβώς συνεννόησης και η δυνατότητα, αν θέλετε, ακόμη και πρόκλησης, έτσι, της απόφασης για βία και η διευκόλυνση όλης αυτής της κατάστασης μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και είναι και πολύ σημαντικό γιατί παλιότερα θα έπρεπε να έχουμε την φυσική παρουσία, συνεννόηση των ανθρώπων, το οποίο άφηνε και ένα άλλο τρέιλ, ένα άλλο σημείο έτσι, για ίχνη, για τις αρχές. Και εδώ το έχουμε πλέον μέσα από το διαδίκτυο. Και πολλές φορές δεν είναι μόνο το διαδίκτυο έτσι όπως το ξέρουμε, αλλά ακόμη και το dark web. Τώρα, υπάρχει μια διαφοροποίηση με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν αλλάξει λίγο κατεύθυνση, γιατί το φαινόμενο, όπως το είχαμε δει για παράδειγμα τη δεκαετία του 80 και ξανά την αναφέρω την δεκαετία του 80, γιατί ήταν μια δεκαετία ορόσημο, ειδικά και για τη Μεγάλη Βρετανία, μια χώρα η οποία ήταν κλειδί για τις έρευνες και για το φαινόμενο, και είναι όπως το λέτε. Σήμερα μιλάμε και για φαινόμενο πλέον οπαδικής παύλα αθλητικής βίας, στο οποίο εμπλέκονται ακόμα και ιδεολογίες και ομάδες extreme ιδεολογιών. Έτσι. Δεν υπενήσουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Όπως είπα, χρειάζεται έρευνα.
Όχι, αλλά έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό. Λέτε ότι δηλαδή στην οπαδική βία έχουν παρισφρήσει ενδεχομένως και στοιχεία ιδεολογικοπολιτικά, εθνικιστικά. Δηλαδή συνδέονται και με άλλες καταστάσεις. Αυτό
εδώ
μου λέτε.
Και χρόνια σε πολλές χώρες και μάλιστα δεν έχει συνδεθεί μόνο με το φαινόμενο οπαδική βία, αλλά έχει συνδεθεί γενικότερα και με τους αθλητικούς χώρους. Έτσι, ότι συγκεκριμένες ομάδες ακραίων ιδεολογιών προσπαθούν να στρατολογήσουν μέλη ή να δημιουργήσουν κύκλους συμπαθούντων μέσα από τον χώρο, δυστυχώς θα λέγει κανείς, της εγκύμνασης παύλα αθλητισμού. Τώρα, για να πάμε λίγο στο γεγονός αυτό που είπατε, κρατώντας μια απόσταση από τα πραγματικά περιστατικά, ναι, πάντα για ασφάλεια. Επαναλαμβάνω εδώ, τίθεται πρώτον το ένα θέμα σε επίπεδο ασφάλειας που εμένα με ενδιαφέρει εγκληματολογικά σε πρώτη φάση. Είτε μιλάμε για υποαδική, είτε για άλλους λόγους, έχουμε μία πράξη βίας η οποία συμβαίνει στα καλά καθούμενα στο δρόμο.
Έτσι είναι.
Και υπάρχει τώρα ένα ζήτημα πραγματικά για την ασφάλεια. Γιατί όλοι μιλάμε τον τελευταίο καιρό και ακούμε για δόγματα περί ασφάλειας, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το να λαμβάνουν χώρα τέτοια εγκλήματα πραγματικά στη μέση του δρόμου είναι ένα ζήτημα. Και είναι ένα ζήτημα, επαναλαμβάνω, ασφάλειας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε πραγματικά να θυματοποιηθεί.
Όχι έτσι, μόνο αυτό. Ο καθένας που ακούει το γεγονός αυτό θα λέει πως δεν βρέθηκα εγώ εκείνη
ακριβώς
τη δεδομένη
εκεί
στιγμή.
Να καταλήξω. Γιατί θα είμαι σήμερα έξω από το Χαριλάο, αύριο έξω από την Τούμπα, μεθαύριο έξω από οπουδήποτε και αλλάζοντας και πόλη, αντίστοιχα ο καθένας ανάλογα με τις περιοχές που σκέφτεται, τις ομάδες, τα γήπεδα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι υγιή σημάδια σε μια κοινωνία. Και επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι υγιής η βία η οπαδική αυτή η οποία λαμβάνει η χώρα όταν έχουμε ματς αθλητικά, καμία σχέση. Όμως εδώ έχουμε ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο, αν συμβαίνει αυτό το οποίο είπαμε, ότι πραγματικά στη μέση του δρόμου έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια τέτοια βία που διαφέρει, όπως είπα, ποιοτικά από αυτά τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων.
Αλβανού,
και εκεί είναι καταδικαστέα.
Μπορεί να μην γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες, τις διαβάζουμε, οι κάτοικοι της περιοχής να ακούν τον νεαρό να λέει «Σας παρακαλώ μην με χτυπάτε άλλο». Και θέλω να ρωτήσω, εάν όλα αυτά που βιώνουμε και ενδεχομένως και σε άλλα εγκλήματα έχουν να κάνουν αν είναι και συμπτώματα καραντίνας ενός εγκλισμού που έχουμε βιώσει με πάρα πολλές πτυχές, αλλά ενός γενικότερου εγκλισμού που έχουμε βιώσει τα τελευταία 2 χρόνια.
Το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω αυτό και σας έχω πει την άποψή μου ότι έχουμε πολλές εκφάνσεις, αλλά χρειάζεται να το δούμε το φαινόμενο αυτό από απόσταση και πολύ συστηματικά. Γιατί και παλιότερα είχαμε βία η οποία ήταν στιγνή. Σίγουρα υπάρχει ένα υπόβαθρο, και αυτό είναι και της κοινής λογικής, αν θέλετε. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει ούτε πολλά ντοκτορά, ούτε να κάνει ιδιαίτερες έρευνες, ότι όταν έχεις σύγκρουση και θα έλεγε κανείς πίεση σε μια κοινωνία, τα φαινόμενα της βίας θα επηρεάζονται ανάλογα. Αλλά το πόσο επηρεάζονται, το πόσο πίσω από κάθε περιστατικό, γιατί κάθε έγκλημα πρέπει να το βλέπουμε και σαν μονάδα. Έτσι, όχι απλά γενικά, για να μιλήσουμε γενικά για το εγκληματικό φαινόμενο, πρέπει να πιάσουμε ένα-ένα τα εγκλήματα. Ναι. Έτσι είναι ο σωστός τρόπος επιστημονικά. Θα πρέπει λοιπόν εγώ να ξέρω πραγματικά για τον δράστη, τι υπήρχε, πώς επηρεάστηκε, που όλα αυτά τα στοιχεία εγώ δεν τα έχω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να κάνω, όπως σας είπα, ένα γενικό σχόλιο για την κοινωνία, αλλά εάν θέλεις να είσαι σοβαρός στην επιστήμη, σου πρέπει να ακολουθείς κάποια μεθοδολογία και κανόνες. Είπατε όμως μία φράση. Αυτό το στιγνό στοιχείο, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η έλλειψη εμπάθειας, όχι με την έννοια της εμπάθειας, αλλά του έμπαθη, όπως το χρησιμοποιούμε στην αγγλοσαξονική, είναι ιδιαίτερα προβληματικό σημείο. Γιατί το βλέπουμε ακριβώς σε δράστες οι οποίοι δεν έχουν καμία πλέον επαφή με το θύμα και όχι απλά δεν νιώθουν τύψεις ή θα λέει κανείς δεν απαλύνουν την πράξη ή να μετανιώσουν, αλλά ίσα ίσα εντείνουν. Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα σαδιστικό στοιχείο, ο πόνος ο οποίος προκαλούν, να ερεθίζει στο να προκαλέσουν παραπάνω πόνο. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, ναι. Το πόσο στιγνά πλέον διαπράτεται η βία και το είδος της βίας, δηλαδή η σωματική επαφή που πραγματικά νιώθω αυτό το οποίο επιφέρω στον άλλον, είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο στο ότι πραγματικά επιφέρω πόνο. Ακόμη προκαλώ και τον θάνατο και δεν κάνω ένα βήμα πίσω. Συνεχίζω παρά τις παρακλήσεις του θύματος.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Αλβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Έχουμε μπει σε δύσκολες και ζούμε δύσκολες εποχές. Να ευχαριστήσω θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Ο Χρήστος, να το διαβάσω από την Φιλιππιάδα. Καλό μήνα, Φιλεθάνο. Ήταν αναμενόμενο να βρεθούμε στην κατάδια του τόπου μας. Δεν υπήρξε ποτέ αξιοκρατία. Ευχαριστώ το Θεό που έχω την υγεία μου. Και οι νικητές είναι η κυρία Κουβαράκη Μαριάντζελα από την Καβάλα. Έχει κερδίσει το βιβλίο για την νύφη που είναι φάντασμα. Και ο κύριος Χρήστος Καψάλης από τον Τύρναβο με τα ωραία τσίπουρα έχει κερδίσει και αυτό το βιβλίο του σε κινητό που λήγει 010, ενώ η κυρία Κουβαράκη σε κινητό που λήγει σε 0219. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, από τον Θάνο Σιαφάκα να είστε όλοι καλά. Επόμενο και καλό μήνα, επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
times I whisper, a mother.